Dzīvojamais fonds noveco, bet vietā jauns, īpaši reģionos, netop. Kā liecina centrālā statistikas pārvaldes dati, vairāk nekā 80% mājokļu, 3 un vairāk dzīvokļu mājās būvēti kopš 2015. Gada atrodas Rīgā. Savukārt Daugavpilī, Jelgavā un Jēkabpilī kopš šī laika posma nav uzbūvēta neviena daudzdzīvokļu ēka.
Šis tas varētu būt projekts, kurš varētu veiksmīgi realizēties un piedāvāt dzīvokļus gan mūsu speciālistiem, gan īres dzīvokļus.
Tā iesaiste šajā ministra kabineta izstrādātajā pieejamu cenu īres dzīvokļu privātās un publiskās partnerības jeb PPP attīstības programmā skaidro bezpartijiskais Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Lemjam par jaunu māju no 2030. Gada.
Daugavpilī šīs programmas ietvaros paredzēts izbūvēt 120 jaunus dzīvokļus. Tas ir situācija, kad pilsētā jau ir vairāki simti brīvo, jeb pašvaldības īpašam aizsošo dzīvokļu. Neizpratnē par domas vairākuma lēmumu konceptuāli atbalstīt iesaiste šajā valsts atbalsta programmā ir deputāts Ivars Šķiņš no Daugavpils novada partija.
Jau dotajā momentā pašvaldībai ir vairāk par 300 brīviem dzīvokļiem. Cik pašvaldībai tas izmaksā tagadēju brīvo dzīvokļu uzturēšanu? Varbūt tagad ir jāpārdomā par to, ka mums ir brīvo dzīvokļi jāsavēt kārtībā, kā investēt tur līdzekļus un mājas renovēt.
Šo dzīvokļu uzturēšanai, piemēram, par siltuma apgādes nodrošināšanu tajos, gadā no pašvaldības budžeta tiek tērēta ap 200 tūkstoši eiro. Taču šādi dzīvokļi, kas pārsvarā ir bēdīgais stāvoklī, nav pieprasīti. Un to tāpat kā visa nama renovācija izmaksātu dārgi. Iedzīvotājo šobrīd vēlas īrēt dzīvokļus, kur atrodas jaunos vai renovētos namos. Taču piedāvājums, piemēram, Daugavpilī, ar ko savā pētījumā dalās kompānija Ernst & Young liecina, ka pērn dzīvokļu īres sludinājumu datos tikai 29 dzīvokļi, jeb 2,2% no vairāk nekā 1300 sludinājumiem bija jaunajā projektā.
Ko jūs sakat par iecri Daugavpilī būvēt jaunu māju un īres dzīvokļus tieši piedāvāt?
Kāpēc ne? Jo ar dzīvojumu fondu Daugavpilī ir kā ir. Viņš ir diezgan pašvaks. To var redzēt gan pēc sludinājumiem, bet kad vispār pēdējais tika kāda māja jauna uzbūvēta Daugavpilī, pat neizvaros, kā dzīvokļi būtu nākuši klāt. Tāpēc jā, vajag.
Protams, ka vajadzētu. Pie mums tagad visas mājas vecās, jā, pēc kara uzceltās. 30 gadus nav vispār jaunu māju, tikai privātās ceļi. Un viss.
Iedzīvotāji par jauno dzīvojamā fondu pilsētā ir tikai par, pat ja tas nenonāks īpašumā, bet būs tikai kā īres dzīvoklis.
Kā jaunajiem īrēt, es domāju, ka jā. Pat nav runa par atspērienu, punktu vienkārši to dzīvokļu nav, tās cenas ir ļoti neadekvātas.
Jaunas ģimenes, kuriem nav naudas uzreiz iemaksāt, es domāju, ka viņi piekristu arī īrēt.
Dalība ministra kabineta izstrādātajā programmā ļaus risināt šo jauno un energoefektīvo mājokļu trūkumu pilsētā, uzsvartākā pusdomas attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
Iedzīvotājiem ir aktuāla tieši pieprasījums pēc jauniem, moderniem, energoefektīviem mājokļiem. Dalība ir svarīga ņemot vērā arī šo Ernst un Young pētījumu, jo problēma ir tieši novecojošais dzīvokļu fonds un arī nav privātā pieprasījuma, kas būvētu jaunas ēkas.
Pēc pētījuma, ja pērn Daugavpilī jaunas īres dzīvokļus pieprasīja 321 iedzīvotājs, tad uz 2028. Gadu to skaits pieaugs līdz 339. Arī Rēzeknes pagāde administrācija pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt iesaisti šajā valsts programmā un uzbūvēt 60 jaunas dzīvokļus. Te analizējot īres tirgus datus, īres dzīvokli meklē 116 iedzīvotāji, taču uz 2028. Gadu to skaits mazināsies par gandrīz 11%. Tāpēc pašvaldības saglabā iespēju lemt par izstāšanos no dalības šajā programmā. Arī Daugavpils nav pieņēmusi galīgo lēmumu, saka bezpartijiskais Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kananovs.
Darbs turpināsies aptuveni gadu, kad būs pašvaldībai jāpieņem jau beigu lēmums. Un viss būs atkarīgs, kā tiks izpildīti tie solījumi attiecībā uz finansējumu. Pašvaldībai pieņemot jau konkrētu lēmumu, ir jārēķinās ar sava budžeta iespējām.
Lai spētu nodrošināt pašvaldības norādīto dzīvokļu apjomu Daugavpils gadījumā 120, laistais subsīdija apjoms būtu gandrīz 2 miljoni eiro gadā. Savukārt Rēzeknē 60 dzīvokļiem gandrīz 300 tūkstoši eiro. Jo Latgales pašvaldībās iedzīvotājs spēja nosakt tikai 33% no dzīvokļu īres cenas, tādēļ valsts un pašvaldības kopējais atbalsts nepieciešams 67% apmērā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.